yer Adalatlık Radyo. Arsamız hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Bugün 2012 yılın 16. May. Havarlar günlülüğü hem gözetim programmalarımızı eşittirmeden odol günün kağıdın tazelikleri bilen tanıştırıyar. Mikrofon önünde Allah'a Murat Rahim.
Esselamu aleyküm, hormatlı dinleyiciler. Başta havarların kayıt kaçamadım olulen tanış olun. Türkmenistan'ın prezidenti Tatarstan Respublikasının paytaxtına safar edýär. Özbegistan'ın medyası bu ýurdun hökümetiniň döwlet eýetçiliginäki köp emlekleri hususy eýetçilige satjakdygyny habar berýär. Täjikistan'ın Özalky Halk Frontunyň liderleri oppozisiýon güýçleri jewizleşdirmek planlaryny eýlan etdiler. Indi şu beýlek habarlaryň dolaryk mazmunyny bilen tanış bolun. Öten akşam Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanli Berdimuhammedov Tatarstan Respublikasının paytaxtı Kazan'a safara vardı. Onu Tatarstan'ın prezidenti Rustam Minnihan filen premier ministri Eldar Halikov taýlar garşaldylar. Şu gün Kazan'a prezident Berdimuhammedov filen prezident Minnihanov Türkmenistan bilen Tatarstan Respublikasının hyzmatdaşlyklaryny ösdürmekligiň dürli urlary barada gepleşip geçirýärler. Şu gepleşigiň netijesinde de Türkmenistan'ın hökümeti bilen Tatarstan'ın hökümetiniň sowda iktisady we medeni gumanitar doklar boyunca hizmetdaşlıklarının 2012-2014 yıllar boyunca yürüte programmasına gol çekmeklik planlaştırılıyor. Tatarstan saparının ön yani Prezident Berdimuhammedov, Tişen ve Güney Moskova'da gıda devletlerinin liderlerinin neretmi samitine de katlaştı. Özbegistan'ın devlet medyası yakın vaktlarda yurdun hükümetinin devlet eyetçiliğindeki 500 tögeregi emlagi hususi eyetçiliğe satacaktığını havar veriyor. Havar terişçilerinin maglumatına göre bu çareler yurtta hususi sektörü hem de daşar yurt investisiyalarını ötürmek maksatları bilen amala aşırılıyor. Özbegistan'ın devlet emlakları oyuncu komitetinin başlığının orunvasarı Sayfettin Gafarov, gelecek 2 yılın içinde esasan nevit gaz, energiya, metallurgiya, ovo hocalık, energetika ve derman senagatı pudoklarına değişli emlakların hususi yetçiliğe satılacaktığını malum ediptir. Şuň Täjikistanyň Özalky Halk Front atly partiýasynyň özalky liderleri ýurdun oppozisiýon güýçlerini jewizleşdirmek baradaky öz täze planlaryny ilan etdiler. Bu partiýanyň özalky lideri Kuwat Ali Murodow täzeden janlandyrylýan partiýanyň indi ýaragsyz Halk Fronty diýilip atlandyrylýandygyny aýtdy. Şeýle hem ol bu oppozisiýon partiýanyň täzeden janlandyrylmagynyň maksadynyň 1992-97 ýyllaryň garajdanyň urşunda oppozisiýanyň dürli frontlaryna çykyş eden özalky meydan komandirlerini, fevosinçileri ve siyat aktivistleri bir çevir ideyanın sayesine birleştirmekten avarattığını belledi.
Azatlık Radyosu, havarlar.
Azatlık Radyosu, havarlar.
Şuň Ýewropa Birliginiň hümmeti soňky 4 aýyň dowamynda iň pes derejä düşdi. Bilermenler bu ýagdaýyň uly budjet defitsitini başdan geçirýän Gretsiýanyň Ýewrozonadan çykmak ähtimally bilen döreýän aladalar bilen baglanyşyklygyny aýdýarlar. Şuň bir ýewronyň dollardaky hümmeti 1 dollar 27 sent boldy. 6-njy maýda Gretsiýada geçirilen parlament saýlawlarynyň soň ýurdun maliýe siýasaty bilen baglanyşykly dawalar sebäpli siýasy partiýalar ýeniden parlamentde dolandyrjy koalisiýa döredip bilmeýän gelýärler. Şu ýagdaý sebäpli Gretsiýada parlament saýlawlary geljek aý gaýtadan geçirilýär diýilip garaşylýar. Şuň Germaniýanyň kansleri Angela Merkel 2014-nji ýylda NATO-nyň goşunlary Owganystany terk edenlerinden soň bu ýurdun politsiýasyny we harby güýçlerini gollamak üçin Germaniýanyň Owganystana ýylda 150 million euro maliýe ýardamyny berjekdigini aýtdy. Angela Merkel bu barada şuň Owganystanyň prezidenti Hamid Karzai bilen Berlinde uzak möhletliň partnerlik hyzmatdaşlygy baradaky alalaşyga gol çekmeklerini ýa-da bilen eden çykyşyny belledi. Bu da barada Germaniýanyň kansleri Owganystana magaryf iktisadiýet we infrastruktura ýardamlaryny bermeklige degişli alalaşyga da gol çekdi. Şuň halkara haga suwdunda tülçüler Boşnadaky serplerin özelki goşun ýolbaşçysy Radko Mladiçin 1992-95 ýyllardaky uruşda yerli musulmanlary, harvatlary we serp milletinden bolmadyk beýleki milletleri ýok etmek meýilinden ugralandygyny aýdyp çykyş etdiler. Bosniýa Gersegowinadaky uruşlar bilen baglanyşykly alınıp barlayan sud prosesi şuň hagada täzeden başlandy. Onda serplerin özelki goşun ýolbaşçysy 70 ýaşly Radko Mladiç genosid, uruş jenayetçiligi we insaniýete karşy jenayet etmek ýaly işlerde aýplama bildirilýär. Tişen ve Birleşen Ştatların Colorado ştatında ilkinci Amerikan Ortiyet Harbi Türgünleşikleri başlandı. Bu harbi türgünleşik, terörizme karşı görüş maksatları için dörüdülen harbi birikmelerin katnaşmalarına geçiriliyor. Tişen ve günü Azerbaycan'ın hakimiyetleri belli opozisyon aktivisti Elnur Emecitliğini mühletindenin tutsaklıktan boşalttılar. Azerbaycan'ın Halk Frontu adlı opozisyon partiyasının ağzası Elnur Mecitli özünün mühletindenin türmeden boşaltılmağını sorab, Baku'nun tuğduna beren arzasını tuğdun kanagatlandırandığına idiyar. Elnur Mecitli 2011 yılın aprelinde opozisyonun protestine katlaşmanın ideyanı cemgeçilik düzgün tertibini bozanlıkta ayıplanıp 2 yıl türme tutsaklığına hüküm edilipti. Hormatlı dinleyiciler, siz şu sağadın mühim haberlerinden kabirler bilen tanış olunuz. Olur tayarlap dikkatinize yetiren Allah'ım rahim. Bize gepleştiklerimizi devam ettiriyoruz.